Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Sanja Milić. U prvom satu kulturnih krugova danas tema Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i razume se nekoliko izveštaja sa aktuelnih kulturnih događaja. U Gutenbergovom odgovoru trojica pesnika Matija Bećković, Dejan Matić, Srđan Gagić, a na samom početku emisije nešto što smo u pripremi procenili kao izjavu dana. Reč je o izjavi upravnika biblioteke Matice Srpske Selimira Radulovića. Da ga čujemo.
Kao što vidite, svakoga dana iz sveta mi dobijamo velike slike, čudne slike, čudesne slike, zabrinjavajuće slike, i očigledno je da je savremeni svet i savremeni čovjek su u velikom strahu, u velikoj slabosti, u velikom trepetu. I šta nama ljudima iz kulture ostaje? Da se ne prepustimo struji vremena, nego da čuvamo tog unutrašnjeg čovjeka u sebi. Slaveći dan biblioteke Matice Srpske, mi zapravo obeležavamo jedan povlašeni datum srpske knjige i srpske kulture. A od toga kakva je nam je knjiga i kakva nam je kultura, zavisi i naše mesto u svetu, zavisi da li uopšte bivamo, da li se prepoznajemo u biću i da li jesmo. Jer ja sam jednom prilikom već rekao, ključ naše srpske kuće je knjiga, ali knjiga je ključ i svake normalne evropske kuće. Dakle, to je ono što se može najjednostavnije reći, jer nije to samo utešno, pa nije to samo ni istinito, nego je to, rekao bih, i spasonosno. Jer sveti oci kažu, nije bogat onaj koji ima obilja mnogo, nego je bogat onaj koji ne potrebuje mnogo.
Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. U Novom Sadu svečano obeležen dan biblioteke Matice Srpske. Ovog datuma, dakle 28. aprila po novom kalendaru 1864. doneta je odluka o preseljenju Matice Srpske i njene biblioteke iz Pešte u Novi Sad. O značaju ove institucije kulture govori ministar kulture i informisanja u vladi Srbije Vladan Vukosavljević.
To je jedna od najtemeljnijih, najvažnijih kulturnih institucija našeg naroda u poslednjih, evo sada skoro blizu 200 godina. Matica Srpska bila je izvor velikog broja intelektualaca, velikog broja kulturnih i naučnih radova iz svih oblasti i motivi koji su doveli prvo do osnivanja Matice Srpske, a potom i do biblioteke Matice Srpske, jesu motivi istaknutih nacionalnih pregalaca za kulturnim preporodom našeg naroda koji je živeo rasut na Balkanskom poluostravu u nekoliko antagonističkih država. Tako da je osnivanje Matice Srpske narodne biblioteke u okviru nje bilo jedan od ugaonih kamenova našeg kulturnog preporoda, organizacije, publikacija, izdavaštva, širenja kulture, čitanja, objedinjavanja naših istaknutih pisaca i autora na jednom mestu, prikupljanje srpskih rukopisa i literature koja je pisala na srpskom jeziku i koja obrađuje teme i srpske istorije i kulture i tradicije i književnosti i svega ostalog. Prema tome, Matica Srpska i njena biblioteka traju i zrače kroz vreme velikim sjajem i svaki praznik, svaka godišnjica obeležavanja je zapravo i veliki praznik srpske kulture.
Nagrada Zlatna knjiga Biblioteke Matice Srpske dodeljuje se za doprinos razvoju bibliotekarstva i bibliografskog rada, izuzetnog naučnika, književnika ili umetnika. Ovogodišnji dobitnik je Radovan Beli Marković, ugledni pisac i bibliotečki poslanik. Da ga čujemo.
Matica Srpska podrazumeva jedno veliko istorijsko pamćenje, jednu pravu košnicu, sabirnicu srpskog naroda, a tako isto ima na biblioteka Matice Srpske, jer je to neodvojivo jedno od drugog. I razume se, sva odeljenja, posebna odeljenja Matice Srpske. Za čoveka moje dobi, gde je razložno pretpostaviti da ovakva nečasti teško da će za života zadesiti, ovo je čas kad neki život i neko knjigopisanje i neko bdenje nad knjigama i neko staranje o knjigama, sve to ovo visoko priznanje objedinjuje, to vrhuni u ovom času. Ja sam veoma uzbuđen i počastan. To je važno zbog knjige same. Zbog knjige same koja je potrebna svakom čoveku kao lek za dušu, kao moj osjećaj jedan, što ćete i kasnije čuti, da je samog sebe opasno pohara onaj čovjek koji ne čita knjige.
Samog sebe je poharao onaj koji ne čita knjige, kazao Radovan Beli Marković. Nama ostaje da čestitamo ljudima u biblioteci Matice Srpske njihov praznik i zahvalimo koleginici Tanji Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada koja nam je poslala ovaj prilog.
And the worries of the day lie down.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 idemo u Pariz, gde je Miodrag Stojilović, predsednik Saveta Međunarodnog salona antiratne karikature Kragujevac. Gospodine Stojiloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Parizu otvorena izložba salona. Kako je proteklo otvaranje?
Lepo je proteklo otvaranje, bilo je, da kažem, dosta publike. Ono što je za nas značajno, to je da je ovo 11. postavka 18. međunarodnog salona za godinu i po dana, da je ovo 9. postavka u inostranstvu. Ono što je značajno, da je Kulturni centar Srbije u Parizu sa divnim svojim prostorom i u reprezentativnom lokaciji Pariza preko puta Bobura pružilo priliku da se predstavi radovi 18. salona, koji reprezentuju izbor od 769 radova 272 autora iz 55 zemalja u svetu.
Gospodine Stojiloviću, kada ste početkom 80-ih osnivali Međunarodni salon antiratne karikature u Kragujevcu, da li ste mogli pretpostaviti da će tako dugo trajati i da će i u drugim zemljama biti tako veliko interesovanje za ovu vašu izložbu?
Pa iskreno da vam kažem, mi smo pokrenuli salon sa željom da vremenom prestane potreba za njim. Nažalost, potreba za njim kao izuzetno značajnom i univerzalnom porukom za mirom se uvećavala. Ono što danas nas čini posebno ponosnim, da se toj misiji salona pridružilo 6 gradova partnera Kragujevca iz Francuske, Italije, Rumunije, Nemačke i Poljske, da izložba salona izaziva veliko interesovanje karikaturista u svetu. Njih više hiljada je učestvovalo na našem salonu. I treća dimenzija, da salon putuje svetom i ovu poruku mira prenosi publici u mnogim gradovima.
I kakve su bile reakcije? Jesu li vas ljudi tu u Francuskoj nešto sinoć na otvaranju upitali, koji su prvi put videli vaše karikature? Ne vaše,
kako
nego
da
vašeg
ne
salona.
Ono što karakteriše ovu vrstu otvaranja, to je neka vrsta spontanosti, gde publika dođe i od organizatora ili autora, zavisno od prirode izložbe, očekuje izvesne odgovore i tumačenja o smislu. I ono što je, da kažem, jedinstvena poruka, pa i u knjizi utisaka koju sam sinoć na kraju otvaranja pogledao, stoji da je ova izložba izaziva na razmišljanje i da je potrebna ovom današnjem svetu.
I da kažemo kada će biti nova izložba u Kragujevcu?
Konkurs je raspisan, stižu već radovi, veliki broj radova je stigao, pošto je elektronskim putem dozvoljena slanje radova. I 20. oktobra ove godine u Kragujevcu će biti otvorena izložba 19. salona.
Gospodine Stojiloviću, puno vam hvala. Pozdravite kolege koji se sve vreme čuju u pozadini dok vi i ja razgovaramo, i želimo vam srećan povratak kući.
Hvala i vama. Pozdrav.
Bio je to Miodrag Stojilović, predsednik Saveta Međunarodnog salona antiratne karikature iz Kragujevca, čija je izložba otvorena sinoć u Kulturnom centru Srbije u Parizu.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jour que nous aurons. Silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raisons de rester, quand tu n'as plus de raisons de t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Pour personne, jour que nous aurons une mauvaise réputation, jour que nous aurons la vie de passage, lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Sati 20 minuta, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Slikar Leonid Šejkar rođen je 24. aprila 1932. Umro je 1970. 85 godina od rođenja ovog važnog slikara za istoriju naše umetnosti bio je povod da Fondacija Plavo i Galerija Uroboros u ulici Kralja Milana broj 13 organizuju izložbu umetnikovih radova pod nazivom Šejkina soba. Izložbu će večeras u 19 časova otvoriti pesnik Matija Bećković, kojeg ćete čuti nešto kasnije u Gutenbergovom odgovoru, a novinarski posao je naravno da ovakve stvari vide pre svih, tako je uradila i naša Snežana Stamenković, slušamo njen prilog.
U dva izložbena prostora galerije Uroboros predstavljeno je više od 60 radova Leonida Šejke. Kako radovi obuhvataju period između 1954. od kada datira najstariji crtež, pa sve do 1969. godine, posjetioci izložbe bit će u prilici da u svedenom obliku sagledaju opus Leonida Šejke. Prilika je posebna jer su svi radovi sa izložbe deo privatnih kolekcija, više od 15 kolekcionara, među kojima su Simone i Vukašin Čupić, Dušan Vujošević, Mihajlo Đoković Tikalo, Ljubomir Erić i mnogi drugi. Većina predstavljenih radova do sada nije bila izlagana, ističe organizator izložbe Vladimir Vasić, jedan od kolekcionara.
Šejka je veliko ime, poslednju veliku izložbu je imao 72. To je bila retrospektiva u Muzeju savremene umetnosti. Borka Božović je u Galeriji Haos pravila izložbu crteža. Povod je bilo 85 godina od rođenja da se napravi. Naravno, mi smo dugo imali tu ideju. sad smo uspeli da je realizujemo. Ovom prilikom smo štampali katalog u kome se nalaze svi radovi koji su zastupljeni na izložbi i tri teksta naših istoričara umetnosti koji su se bavili Šekinim opusom.
Zastupljene su sve umetničke discipline kojima se on bavi.
Tako je, da. Znači, zastupljeni su i crteži, odabrani, slike, objekti, kutije. Dotakli smo praktično skoro sve medije kojima se on bavi. Šejk u svom opusu radio je sobe, terase, đubrišta, imao je razne teme kojima se bavio. On je filozof umetnosti, on nije samo slikar. Jedna posebna figura druge polovine 20. veka. Na samoj izložbi mislim da ima par nekih radova koji su vrlo zanimljivi. Ima jedna oslikana kutija Tajna večera koja je vrlo zanimljiva i mislim da se prvi put pokazuje, predstavlja u Beogradu. Istako bi od soba, recimo sobu Leibnica, to je čuvena isto njegova slika. S obzirom da su ovo sve iz privatnih kolekcija, po muzejima se nalaze neke slike koje su poznate široj publici. Istako bi i Odaju svetlozarnosti, 61. godine rad, to je Marija Čudina dobila od Šejke na poklon, to je po formatu najveća slika. Znamo svi da Šejka je uglavnom voleo da radi na malim formatima, zato smo i nazvali izložbu soba Leonida Šejke, jer ovo je jedan kameran prostor, intiman, u kome ovakve slike lepo leže, odnosno lepo se vide.
Razgovarajući sa kolekcionarima, pretpostavljam da ste čuli i različite priče o poreklu pojedinih radova.
Kako ne, neke slike se nalaze po 30 godina u tim kolekcijama i imamo dosta zastupljenih radova iz kolekcije Vukašćina i Simone Čupić. Otac Vukašinov je bio veliki prijatelj sa Šejkom, između ostalog i organizovao mu je izložbe, tako da je jedan deo tih radova direktno nabavio od njega. Sin je kasnije nadogradio to i dodao još nekoliko radova u tu svoju kolekciju, koja je izuzetna. Uglavnom, ko voli Šejku, nema jednog, nego ima više.
Čuli ste Vladimira Vasića iz Fondacije Plavo, koja zajedno sa galerijom Uroboros organizuje izložbu radova Leonida Šejke. Izložba će biti otvorena do 15. maja, a galerija Uroboros nalazi se u Kralja Milana broj 13.
toliko,
toliko, toliko, toliko.
Я ныряю в твое небо, пью твое холодное молоко. Открыл глаза и не мигая, нужна ли мне другая?
Omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A, de? Pa?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet. Evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. I evo još jednog današnjeg događaja koji smo zabeležili na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Predstavljena je knjiga Kulturna politika u tranziciji, izvinjavam se, autor je Živorad Žika Ajdačić. Ovaj događaj zabeležio je Aleksandar Drobac.
Knjiga Kulturna politika u tranziciji predstavlja seriju članaka, kritičkih osvrta i eseja koji se bave analizom kulturnih prilika u Srbiji, a tematski su objedinjeni uz dokumentarni materijal. Slušamo autora Živorada Ajdačića.
Knjiga je nastala od 2000. do 2012. godine, kada je govoreno o našoj kulturi, našem stvaralaštvu, našim zabludama, našim promašajima, a to je sve objavljeno u časopisu Drama Udruženja dramskih pisaca Srbije. I onda sam na molbu, svi su me molili da se to objavi jedna celovita knjiga koja će biti, kako sam saznao i pošto je Felton već izlazi 7-8 dana u večernjim novostima, knjiga je stvarno oduševila sve živo, jer danas niko o kulturi ne vodi računa, a to je jedno večito, što kažu, saznanje da jednostavno moramo voditi računa, jer samim naslovom šta će nam država Srbija ako nemamo kulturu.
Profesor Filološkog fakulteta dr. Boško Suvajđić.
Ova knjiga je veoma značajna zato što i na jednom opštem planu i na pojedinačnom planu promišlja kulturnu politiku Srbije u jednom dugom periodu. 10 godina su izlazili ovi tekstovi u časopisu Drama Udruženja dramskih pisaca Srbije i ti tekstovi su važni jer nas podsjećaju na potrebu da se kulturi i za kulturu u stvari deluje promišljenije i da se na neki način izdvaja i veća sredstva kada je reč o državnoj politici, s druge strane da shvatimo da smo mi bića kulture i da je ono što nam je najvažnije u ovom trenutku kad je reč o sadašnjosti i budućnosti Srbije, upravo da su to obrazovanje i kultura. Žika Ajdačić piše vrlo konkretno i pokriva jednu celu paletu tema od arhitekture Beograda do jezika, književnosti, drame, konkursa i svega ostaloga. Neko će se složiti sa svim tim, neko možda neće, ali u svakom slučaju intencija je jedna te ista, a to je potreba da se kulturi i kontinuitetu da više pažnje i više prostora.
Živorad Ajdačić trenutno se nalazi na dužnosti generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Ovo je RTS, Radio Beograd 2, a na prvom kanalu naše televizije večeras u 22:10 filmski klasik o James Bondu, Zlatno oko, star sada već više od 20 godina, sa Pirsom Brosnanom u glavnoj ulozi. A mi u narednim minutima kulturnih krugova govorimo o drugoj vrsti filmova. U bioskopu Doma kulture Studentski grad prikazani su kratkometražni filmovi nastali na master studijama filmske režije Fakulteta dramskih umetnosti, zabeležila Ana Vučković.
Master studije bi trebalo da prodube znanje studenta, da ga usmere i izoštre mu polje. A kako je na umetničkim fakultetima i akademijama, posebno ako je reč o master studijama filmske režije? Ovaj program zamišljen je ne kao ponavljanje onog što su studenti, ako su pre toga završili režiju, već slušali, već kao prilika da se snimi film, da se na njemu radi studiozno, ali bez presije. U tome na ovoj takozvanoj petoj godini studija studentima u tome pomaže mentor Stefan Arsenijević. I on je bio prisutan na prikazivanju filmova studenata Jelene Gavrilović, Strahinje Savića, Ognjena Isailovića i Vladimira Tagića. Film Vladimira Tagića, nastao na studijama, je izlaz u slučaju opasnosti. Na izgled obične i nepovezane situacije otkrivaju apsurdni mehanizam naše svakodnevice.
Posle studiranja i svega što smo negde na fakultetu radili tokom osnovnih studija, što je negde bilo uslovno rečeno zadato i što je gde sam ja pokušavao da sad poštujem neka pravila koje smo morali da polako savlađujemo kad je filmski zanat u pitanju. Sad ovo je bilo prvi put da sam ja hteo da se oslobodim svega toga i da pokušam nešto kao na masteru, sam mogu da uradim šta hoću. I onda je nekako moja želja da eksperimentišem i da se igram i sa formom i sa stilom tog filma u suštini proizvela ovakav film. A sama ideja je krenula od situacija koje su mi, neke od tih situacija su mi se stvarno desile u životu, pa sam onda ja želeo da vidim dokle to može da ide. Moj naredni film sigurno će biti potpuno drugačiji i u tom smislu će biti uslovno rečeno klasičniji. Neće biti ovoliko eksperimenata sa formom, ali ovo jeste svakako nešto što mene zanima i nešto što je već dugo moja, ajde kažem, obsesija, tako da sigurno će doći trenutak kad ću da se vratim ovakvom pristupu filmu i ovakvim pokušajima da se igram sa nečim što je između apsurda, crne komedije, klasičnog narativa i nečeg što je potpuno rušenje nekog klasičnog narativa i nešto što je meni zabavno. Meni je bio najveći izazov kako da sada taj različiti stepen stilizacije koji postoji od priče do priče i koji negde treba da gradira, kako on utiče na sve elemente, pa samim tim i na glumu. Kako naći meru u svemu tome i kako pomoći glumcima koji rade jednu fragmentarnu stvar i nemaju pojma šta sam ja pričao sa ostalim glumcima, a njih je veliki broj, imaju jako mali prostor, kako da svi ostanu u istom ključu. I to mi je bio najveći izazov i onda sam vrlo uporan bio u tome da se svi isključivo drže onoga što sam zacrtao na početku kao početni koncept, jer je u ovakvoj formi vrlo lako da se iz toga isklizne. Pogotovo kada glumci osete da je nešto ima komičan potencijal, a sad oni osjećaju da to može da ide dalje. I oni imaju potrebu da neki od njih da to ide dalje, da se sad od toga pravi geg ili slično na setu. Bile ono neverovatne improvizacije koje sam ja sve vreme pokušavao da sasečem i svi su tvrdili da radim potpuno kontra filmu i da film neće biti uopšte duhovit zato što sputavam glumce u svojim vrlo ekspresivnim potrebama da sada zabave. Ali mislim da je to važno, mislim moraš da budeš strog i prema sebi i prema svojim saradnicima i moraš da ih ubediš da to što je nama smešno na setu ne znači da će biti smešno u filmu i u sklopu sa ostalim. Ovaj film ima dosta problema da se isfinansira. Goran Marković mi je bio mentor i Goran je od početka ovaj film podržavao. Nije bio u potpunosti siguran šta ja tu hoću, ali me je pustio da se igram, imao je poverenje u mene i imao sam njegovu podršku apsolutnu. I godinu dana je otprilike trajao taj neki period u kom sam ja pokušavao da nađem novac bezuspešno. I nisam uspeo da dobijem novac ni od filmskog centra, nego sam tek naknadno na jednom grčkom fondu koji se zove Svi Cinema Network, uspeo da nađem nekakav novac koji je bio vrlo, vrlo mali i koji je bio negde jedva dovoljan da se to snima.
Šta o svojim filmovima i master studijama režije misle mladi filmski reditelji, slušajte u utorak u Filmorami.
Posle naše Ane Vučković, malo muzike koju za vas danas bira Ivana Đorđević, pa onda tema prvog sata kulturnih krugova, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. On an ever-spinning wheel, like a snowball on a mountain, or a carnival, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Follow to a tunnel of its own, then a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door keeps revolving in a half-forgotten dream, or ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock sends a sweeping past the minutes on its face, and the world's like an apple falling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keep the jingle in your pocket, what's the jingle in your head? Why did someone go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leaving footprints in the sand. It's the sound of distant driving, just the fingers of your hand, just hanging in the hallway. But names and faces, my blue woman living alone. When you knew that it was over, why you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of king's hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on the never spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmill of your mind.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Kulturnom centru Beograda otvorena Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Tamo je bila Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Šta će sve moći ljudi da vide i čuju na ovogodišnjoj bini?
Prvo nekoliko izložbi, onda će biti tribina, bit će razgovora, bit će okruglih stolova, bit će radionica, bit će i onih vrlo popularnih šetnji po Beogradu, u stvari vidjet ćemo koje su to važne arhitektonske tačke u Beogradu.
E sad, ove godine je poseban program Bine posvećen arhitekti Nikoli Dobroviću, ako se ne varam, pola veka od smrti ovog arhitekta.
Jeste i 120 godina od rođenja i juče je ta izložba koja je otvorena, kojom je otvorena Bina, je u stvari posvećena Nikoli Dobroviću, a zove se originalno o Nikoli Dobroviću, pojmovnik crteža savremene arhitekture. Znači, crtež je jedno od osnovnih načina komunikacije u arhitekturi. Vi nešto nacrtate, pa onda neko vidi, pa onda se oko toga gradi i tako dalje i tako dalje. Čak i za izložbe postavljaju se crteži, znači osnove, preseci i izgledi. Ovo što su uradili, a to je njih nekoliko, jer to je u suštini bio proces istraživanja u radionicama arhitektonski crtež i izlaganje arhitektonskog crteža koje su sa studentima i mladim arhitektima iz Srbije, Hrvatske i Švajcarske vodili Nemanja Zimonjić u saradnji sa Josipom Jerkovićem, u stvari i Milica Lopičić uz konsultantko učešće Ljiljane Blagojević. I onda su oni analizirali dve vrlo važne kuće Nikole Dobrovića, ali ajde da čujemo prvo Nemanju Zimonjića koji na neki način to objašnjava.
Mi smo se odlučili za studiju o Dobroviću na osnovu ove dve kuće. Jednu koju je izgradio na neki način na vrhuncu svog graditeljstva i drugu koju je 30 godina kasnije projektovao i zamišljao dok je tačnije neposredno pre njegovu smrt. Zbog toga što je sasvim malo dovoljno da biste uradili mnogo. I ove kuće govore o jednoj nasleđu, jednoj tradiciji koju mi ovde imamo, koju moramo studirati, naučiti projektantski kako bismo otišli dalje, kako bismo i dalje razvijali naš projektantski našu projektantsku misao. Gledate u razgovor svih nas i u razgovor ovih crteža i to je jedna od ključnih reči za vreme ovog rada i ove izložbe. To je razgovor generacije, razgovor nasleđa, razgovor projekata koji imaju vremensku distancu. Gledate u crteže koji su, po našem mišljenju, osnovni alat arhitekte. I zato je bilo zadovoljstvo njih razvijati sa ovim neverovatnim mladim ljudima u poslednjih nekoliko meseci. I voleo bih da zaustavite vreme i da istražite imaginaciju koju su oni koristili kako bi otkrili neotkriveno u nezavršenom projektu i razotkrili izgrađeno u završenom projektu.
Čuli smo gospodina Zimonjića. Snežana, kako je analiza crteža izgledala u stvari?
Pa, u stvari oni su te dve kuće, znači jedna je projekat iz 37. koji je izgrađen 1939. to je Vila Vesna na Lopudu, a druga je njegova kuća za odmor koju on radio 1965. i nikad je nije završio, kada je to projektovan se u stvari borio sa smrtonosnom bolešću. I kroz te dve analize ili kroz analize te dve kuće oni su analizirali i one pojmove koje su bile važne za Dobrovića. Dobrović je dosta i pisao o arhitekturi. Znači, lako, teško, kamen, prorez, prozor, sve ono što u suštini čini arhitekturu, o čemu je sam Dobrović pisao. Znači, to nisu klasični arhitektonski crteži, s jedne strane, s druge strane to su u stvari interpretacije. Ajde, kad možda, ako bismo uporedili sa muzikom, vi imate note i na određeni način interpretirate te note, znači svirate. To bi otprilike moglo, na ovaj način bi mogla da se razume ta izložba u Likovnoj galeriji Kulturnog centra.
I mi ćemo, razume se, narednih nedelja govoriti o Bini na vašem programu, ali ja bih volela da za kraj ovog razgovora najavimo jednu od šetnji. Naši slušalci znaju, ti si arhitekta po struci i ti ćeš voditi zainteresovane kroz zgradu Radio Beograda. To smo imali ali i prethodne dve ili tri godine.
Da, tri godine, ovo je četvrta godine.
Kako će šetnja izgledati i zašto je zgrada naše kuće tako zanimljiva?
Zgrada prvo je arhitekta Bogdan Nestorović, nastala je između dva rata. Ona je jedna, pa zovu je najmarkantnijih zgrada koja je izgrađena između dva rata. Vrlo je neobična, pre svega zbog toga što se nalazi na uglu, što ima kulu, što ona ulazi u nešto što se zove modernizam, gde Bogdan Nestorović pročišćava neke svoje linije. Posle ove zgrade nastala je zgrada Tanjuga, koja je recimo još jednostavnijih i čistijih linija, a to izgleda tako da bude negde, a 30-40 je sad prijavljeno, čak ceo jedan razred srednje arhitektonske škole, tako da ne znam kako će to sve da se smesti ili će ići iz dva puta. Na ulici prvo govorimo o toj zgradi, kako ona izgleda, nekim njenim osnovnim karakteristikama, a onda prolazimo kroz zgradu, ona je zatvorenog tipa i zbog toga je toliko interesantna, kao što je recimo interesantna zgrada Saveznog izvršnog veća ili zgrada za slikare u Pariskoj ulici, na neki način i Novo groblje, koje je isto tako vrlo popularna šetnja, ili Šest kapulara na Novom Beogradu. Ja sada samo ovako navodim, a ima još dosta takvih stvari. Prolazići kroz gradu, mi u suštini govorimo o nekim bitnim karakteristikama ove zgrade, koja nije bila smišljena ili mišljena za radio kuću, već je to bila zgrada u kojoj je bio hotel, bio je bioskop, bile su kancelarije.
Bila je zadruga,
bio klub koji je služio na neki način kao kulturni centar. Sve to ima vrlo različit pristup u projektovanju i obrađivanju ili obradi interijera. Neke stvari su čak ostale iz epohe, što je jako važno, jako dobro, i bilo bi vrlo korisno kada bi se našli novci da se ova zgrada rekonstruiše po onom što je po projektima samog Bogdana Nestorovića, ali i po tome šta je recimo potrebno jednoj zgradi danas, savremenoj ustanovi. Te stvari se danas rade, ne rade se arheološke rekonstrukcije, nego rekonstrukcije koje su u vremenu s vrlo jakim poštovanjem onoga što je sama zgrada i njena tradicija.
Dakle, naša Snežana Ristić u sredu u okviru Bine vodi zainteresovane po zgradi Radio Beograda. Sva mesta su popunjena, zato ne govorimo vreme.
Možda ćemo imati još neko, vidjet ćemo.
Snežana, hvala. A nama ostaje da se pravimo važni što jedan od naših urednika radi tako lep posao u okviru ove velike manifestacije posvećene arhitekturi.
Won't you come out to play? Dear Prudence, bring the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful and so
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru danas poezija. Kroz razgovor sa pesnikom predstavit ćemo knjigu Prah u oca poezije. Reč autor je Matija Bećković, razume se, 630 stihova, otac poezije Njegoš. A sa mnom su sada u prvoj temi Gutenberga dvojica pesnika različitih generacija. Dejan Matić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dene, kako sada kažemo, s obzirom na to da je tu Srđan Gagić, koji je znatno mlađi, jeste li vi onda srednja generacija već?
Starija generacija, u odnosu sa Srđanom.
Ako je gospodin Bećković starija generacija, vi ste onda srednja, mlađa srednja.
Onda sam mlađa, mlađa srednja. Ovdje.
I Srđan Gagić, Srđane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ajmo da, pre nego što kažemo oficijalno šta vas dvojica radite na festivalu Trgni se poezija, da čujemo malo Srđanovih stihova Migracija, ako se ne varam. Izvolite.
Migracija. Mrak je i zemlja sve što su bila naša dvorišta. Kraj mesta gde je nekad stajala kuća, dud, suv i mrtav poput rđavih vešala njiše mrazi prazninu. Kroz prostor sevaju crne zažarene mačke kao kroz kuhinski prozor na cestu. Svom se odjeku raduje pustoš na gluvom koritu koje je pojilo stoku i svet. Moj dlan je imao prozore ka potoku i pregusto sađenim muškatlama uz prednji zid kuće. Čelom sam delio sebe od magle i ronio duboko u elemente najavljenih obnova. Dvorišta možda i nisu bila naša, govori deda koji je otišao prvi. Onda je otac lovio ribe, a onda potok se nije vratio. Vreme je nešto posve trivialno kad majne donese plod i miris. Cveće se povuklo samo, šume su naši neprijatelji. Ovde smo ostavili samo dugovanja, međutim, u praznini dvorišta nema ničeg što bi nas iznova rastužilo ili makar učinilo setnim.
Bila je to pesma Migracija iz knjige Prelazno doba Srđana Gagića, inače dobitnika Brankove nagrade za svoju prvu knjigu Deca u izlogu. Srđan Gagić i Dejan Matić, gosti Gutenbergovog odgovora, ja sam vas najavila kao urednike festivala. Vaše zvanične funkcije su, Dejane, vi ste direktor, a Srđan je glavni koordinator. Po mom mišljenju, u stvari, pesničke festivale, evo ovaj vaš je to pokazao, najbolje organizuju pesnici, 11. festival pod zaštitnim znakom, možemo tako da kažemo, Vladislava Petkovića Disa. Zašto Disa ove godine, Dejane?
Disi definitivno jedan od najvažnijih modernih srpskih pesnika. Mnogi uzimaju da sa njim počinje moderna srpska poezija, na koju se kasnije nastavljaju pesnici takozvane posleratne generacije, Crnjanski i ostali i tako dalje. Povod je i 100 godina od smrti pesnika i na neki način, iako je prošle godine bio 10. jubilarni, mi ovaj 11. takođe doživljamo kao jubilarni, jer više volimo tako te krnje, neparne, nedeljive jubileje. Tako da mislim da je to dovoljno razloga da ove godine festival bude obeležen jednim polustihom, da kažemo, ili delom stiha iz pesme Možda spava, a to je Iznad svakog zla. Dosta aktualno, rekao bih.
Kako da ne. Srđane, kakva će biti saradnja sa manifestacijom Disovo proleće koja se ove godine uspostavlja?
Pa upravo povodom ove godišnjice, odnosno 100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa i činjenice da je naš festival posvećen ovom pesniku i da u okviru programa podrazumevamo i omaž Vladislavu Petkoviću Disu, uspostavili smo ove godine i saradnju sa festivalom Disovo proleće u Čačku. I u okviru festivalskog programa 13. maja mi ćemo zajedno sa učesnicima festivala, odnosno sa našim gostima koji su ove godine dolaze iz čak 14 država, imati jedno gostovanje u Čačku, odnosno čitanje poezije za čačansku publiku.
Dejane, važan deo festivala, odnosno ono što se dešava pre festivala, to je konkurs. je li tako?
Da, ove godine smo se potrudili i uspjeli da konkurs raspišemo na vreme, konkurs za poeziju i u kategoriji prva knjiga, u kategoriji druga, pesnička knjiga domaćih pesnika. I ono što je takođe nama važno, da ćemo završne večeri, festival će biti održan od 11. do 15. maja, u ponedjeljak 15. maja na programu zatvaranja festivala bit će i proglašeni ovogodišnji dobitnici, da kažemo i neke vrste pobednici nagradnog konkursa za domaću poeziju. Još bih dodao da u okviru ove saradnje sa Disovim prolećem ove godine ćemo određenu pažnju posvetiti laureatima Disovih, da kažemo, nagrada, od toga da će pesnik Tomislav Marinković, prošlogodišnji dobitnik Disove nagrade, biti učesnik festivala. Pored njega imaćemo i program u koji ćemo uključiti dobitnike mladog Disa ranih godina, nekoliko, dakle, pesnika koji su startovali sa prvom knjigom u ediciji koje objavljuje laureate mladog Disa.
Dene, vi ste osnovali ovaj festival. Festival je porastao za prethodnih 10 godina i vi se trudite da svake godine dodate nešto novo. Koje sve vrste programa ćete imati, sem ovog malo prepomenutog čitanja poezije? Ta čitanja će biti u večernjim satima, ali koje vrste programa ćete imati?
Da, kao što ste rekli, mislim, festival ima jedan okvir i određene vrste programa koje, pored čitanja i omaža jednom srpskom pesniku, podrazumava razgovore sa pesnicima i prevodiocima, koje ćemo ove godine organizovati u dve serije u biblioteci, u Narodnoj biblioteci i u biblioteci grada Beograda. Zatim imaćemo odgovarajući takođe filmski program, biće i muzičkog programa. Festival se održava i ove godine na više lokacija, od biblioteke grada Beograda preko kluba Polet, zatim gostovanja u Čačku, ali pre toga i u Vinari Radovanović, dakle u Krnjevu. Zatim u nedelju, to je jedan od noviteta, meni jako važan, to je sportski dan, odnosno poezija i sport. U planu je šah sa penzionerima na Kalemegdanu u 12 časova, a zatim na Adi igraćemo basket i mali fudbal, imaćemo timove prevodilaca s jedne strane i tim prevodilaca i tim pesnika, dakle, u ovim sportskim aktivnostima. I naravno u večernjem terminu imaćemo čitanje u KC gradu, to je, govorimo, o nedelji 14. maju, da bismo zadnjeg dana imali opet razgovore u podnevnom terminu u Narodnoj biblioteci, popodnevnom od 16 časova u biblioteci grada Beograda, sa zatvaranjem od 19 časova u kulturnom centru Grad, gde prošlogodišnju premijeru Jedenja poezije ove godine potvrđujemo na neki način sa takođe masovnim čitanjem poezije, odnosno brojnim učesnicima. Biće preko 40 pesnika iz, kao što je Srđan rekao, 14, možda i 15 zemalja. Tako da...
Evo, ja ću neka imena da kažem, baš gostiju iz inostranstva: Malgožata Lebda iz Poljske, Ružica Cvetković-Pfeifer iz Nemačke, Andrea Grill iz Austrije, Sonja Harter takođe iz Austrije, kao i Nika Pfeifer, ili tako?
Da.
Jorgos Hristodulis sa Kipra, Aurelija Lasak iz Francuske, Jolanda Castanjo iz Španije, Goran Čolak Hođić iz Hrvatske, Charlotte van den Brock iz Belgije, Arvis Vigus iz Letonije, Robert Simonišek iz Slovenije, Josep Pedros iz Španije, mnoštvo naših pesnika, kritičara, prevodilaca. Šta se dobija ovom vrstom kontakata? Ti pesnici su zajedno na programima, zajedno govore poeziju. Ajmo da pitamo prvo mlađeg Srđene, kad ste vi prvi put došli na ovaj festival?
Ja sam ranijih godina kao u publici bio prisutan, da, ove godine dobio priliku da učestvujem u organizaciji. Međutim, rekao bih da sam kao autor učestvovao i na drugim festivalima u regionu i sama priroda festivala zapravo ima smisla samo dotle dok omogućuje razmenu među autorima, interkulturnu razmenu iskustava, i mislim da ovaj festival, pa prilično jedinstveni u regionu po broju autora i po broju država iz kojih ti autori dolaze. Mi ove godine imamo zaista neke od najznačajnijih mladih autora u svojim državama, i za beogradsku publiku i za beogradske onda i pesnike ovo znači pre svega značajan uvid u aktualna
poetička dešavanja na evropskoj pesničkoj sceni.
Čekajte, kažete mladih, postoje Dejana neka ograničenja u tome kad zovete pesnike, ja znam da je bilo baš pesnika različitih generacija prethodnih godina.
Tako je, mislim, mi smo krenuli sa nekom relativno mladom generacijom i mi ćemo i najdalje najviše pažnje i prostora posvetiti mladim pesnicima i mladim prevodiocima svakako. U smislu...
A isključujete starije ili?
Ne isključujemo, ne diskriminišemo, dakle ovdje će biti pesnika različitih generacija, evo Tomislav Marinkovića koji je možda i među najstarijim učesnicima ko pesni, ima prevodilaca koji su stari, recimo Biserka Rajičić, ali recimo Jorgos Hristodulidis, on je rođen 60 i neke, dakle ima različitih generacija, ali možda najviše ima ipak pesnici koji su mladi u smislu da su objavili jednu, dve, tri, možda i četiri knjige, da su vrlo ostavili važan utisak, ali da je budućnost nekako pred njima, da još uvijek nisu možda ni po godinama, ni po opusu dela ušli u nešto što se, ne znam, naziva ne etabliranim, nego već, kako bih rekao, živim klasicima. Dakle, u tom smislu mislim da će festival nastaviti u dobroj meri da predstavlja, odnosno prezentuje, da okuplja mlade evropske i svetske pesnike.
E sad, ja pitah malo pre šta su dobici od festivala, Srđan je rekao kontakti sa pesnicima iz drugih zemalja, mogućnost da ih publika čuje. Šta su po vašem mišljenju još dobici od festivala?
Sve ovo što je Srđan rekao, saglasan sam s tim. S druge strane, mislim, upravo ta razmena se ostvaruje na više nivoa. Mi se potrudimo da obezbedimo određen uzorak poezije svakog pesnika, da to što bolje prevedemo, odnosno prevodioci da to što bolje prevedu na srpski. Također postoje te pesme i na engleskom, tako da i svi ovi pesnici koji dolaze iz raznih jezičkih tradicija mogu makar preko engleskog da međusobno se upoznaju ne samo lično, već i sa delom tih pesnika i da kasnije, budući da su neki od njih i urednici, novinari, izdavači, organizatori festivala u nekim drugim zemljama, da se tu, to se već dešavalo ranije godina, da onda pozovu neke pesnike koje su upoznali upravo u Beogradu. S druge strane, nam je jako važno, i to moram reći, da se trudimo da objavimo, da prevedemo da zapravo poeziju naših pesnika na engleskom, uključujući i Srđana Gagića koji će biti učesnik i ostali domaći pesnici iz prošlogodišnjici, dobitnici knjige na našem nagradnom konkursu. Oni će određen broj stihova imati na engleskom, to će biti objavljeno u dvojezičnom festivalskom broju časopisa Treći trg i to je jedan način da se i svi strani pesnici upoznaju sa i mladom i poezijom i Tomislava Marinković, ali i Vladislava Petkovića Disa. Mi ćemo i zahvaljujući podršci Ministarstva kulture ove godine objaviti jedan izbor od 500 nešto stihova Vladislava Petkovića Disa na engleskom i na srpskom jeziku u biblioteci Omaž. Da spomenem da ćemo i objaviti sličan izbor pesama Iraše Livade, prvog pesnika Omaža koje smo pre 10 godina
i upravo
tako, a sad i 10 godina o smrti. Dakle, to su načini da se i mi upoznamo i svi zainteresovani ovdje u Beogradu i u Srbiji upoznaju sa onim što se dešava u savremenoj evropskoj i svjetskoj poeziji, ali i da gosti pored utisaka o gradu, o hrani i drugim utiscima ponesu u svojim torbama i određenu količinu stihova srpske poezije i na srpskom i na engleskom bar jeziku.
Što je sjajna stvar. Srđane, hoćete vi da izdvojite imena domaćih pesnika, ko sve učestvuje?
Pa što se tiče domaćih pesnika, na ovogodišnjem festivalu bit će predstavljeni svi pobednici prvog konkursa Beogradskog festivala poezije. pored mene to su Patrik Kovalski, Stevan Tatalović i Goran Stamenić. Takođe Dejan je već pomenuo gostovanje Tomislava Marinkovića, koji je dobitnik Disove nagrade i dobitnika Mladog Disa, a od domaćih pesnika biće s nama i Viktor Radonjić, Marija Dragnić, Natalija Jovanović, Bojan Marković, Anja Marković i mnogi drugi pesnici.
Dobro. Dene, u stvari glavna mesta dešavanja su dve biblioteke. Biblioteke bi trebalo da budu kuće pisaca, pretpostavljam da nije slučajan izbor, da nije samo stvar toga što one imaju unutarnju dobru organizaciju, nego šta je ideja da baš bude u bibliotekama?
Mi smo festival održali na mnogim lokacijama, ali najviše saradnju sa Bibliotekom grada Beograda imamo od prvog festivala 2007. Festival je otvoren ispred gradske biblioteke te godine i tu saradnju smo u raznom vidu nastavili i pojačavali, tako da je biblioteka su organizator već nekoliko godina i festival počinje u biblioteci grada Beograda. Mislim da je to važno, iako smo mi Treći trg jedno malo udruženje i u tom smislu spadamo u ne, da kažem, državne ili ne, gradske institucije, ali saradnja sa svim gradskim institucijama i državnim strukovnim, razume se, ali i sa alternativnim, kao što su i Klub Poled i KC Grad i tako dalje, nam je jako važno zato što želimo da napravimo jedan balans između jednog, da kažemo, oficijalnijeg ili institucionalnijeg predstavljanja našeg festivala i alternativnijeg. S druge strane,
i Narodna biblioteka je uključena ove
Narodna
godine.
Biblioteka od ove godine i nadam se da ćemo i tu saradnju nastaviti. Pre svega tu su i odgovarajući prostori, Rimska dvorana, Atrium Narodne biblioteke, to su prostori koji su zaista prijemčivi za razgovore i za čitanje poezije. Ali budući da u nazivu festivali stoji i ovo i knjige, a knjigama je između ostalog mesto u bibliotekama, mislim da to dovoljno opravdava naš izbor da za glavne partnere izaberemo upravo biblioteke, pa na kraju krajeva i biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka je jedan od partnera ovogodišnjeg festivala. Nadam se da ćemo saradnju sa ovim bibliotekama eto nastaviti i narednih godina, jer sve ovo što će se dešavati, sva čitanja poezije, svi ti ovaj programi koji su vremenski, ostavit će neki trag i u časopisu i u knjigama koje planiramo i bit će dostupno, dakle, svim i korisnicima biblioteka.
Držimo palčeve da sve prođe najbolje moguće. Srđane, jeste čitali poeziju Dejana Matića?
Jesam.
Sigurno?
Sigurno,
da. Da počnemo da propitujemo sad ovdje.
Ne, ja sam od onih koji se trude da se poezijom i bave, da ne bude samo da
pišem. Naravno. Kad nam počinje festival?
Festival počinje 11. maja. Dobro. Otvaranje festivala je u biblioteci grada Beograda u 18 časova. Na samom otvaranju bit će otvorena i izložba radova likovnih i vizualnih umetnica koje su napravile veoma zanimljive radove inspirisane poezijom ovogodišnjih učesnika festivala.
I ja predlažem da za kraj sačujemo i pesnika srednje generacije, odnosno Dejana Matića. Dejane, koja će to pesma biti?
Pa to je jedna pesma koja može zazvučiti kao neka odjavna. Naslov je Odvikavanje. Ne moraš da govoriš. Znam to. Svi lažu. Samo se ti pripremi, okupaj lepo telo, biraj boje koje želiš, lak za nokte. I ne brini više na kojem mestu, u koje vreme, snima se na glavnom gradskom trgu, na paklenom suncu. Ne znaš da si lako zapaljiva, u svakom trenutku posmatraću te, lagaću te do smrti.
Bili su to Dejan Matić i Srđan Gagić. U Gutenbergovom odgovoru Radio Beograd 2 očekujemo 11. festival poezije i knjige Trgni se poezija, gospodo pesnici. Hvala vam.
Hvala vam. Hvala.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you.
If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue, so the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa posljednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru Radio Beograda 2 vreme za priču o spevu Matije Bećkovića Prahu oca poezije. Danas smo za vas snimili ovaj razgovor. Prvo pitanje za pesnika bilo je šta za njega znači Njegoševo delo.
Nekako je to prirodno došlo, a verovatno da je jedan od razloga bio i to što je pre nekoliko godina navršeno 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša. I tada je onako kako je Njegoš svog strica Svetog Petra Cetinskog proglasio svecem, tako je naslednik na Njegoševoj stolici današnji mitropolit crnogorski oglasio Petra II. Petrovića Njegoša lovčanskim tajnoviticem za sve ono što je on učinio za sudbinu svoga naroda. Napisana je služba, žitije, tropar, a svemu tome sam i ja priložio svoj spev i naslovio ga Prahovac poezije, onako kako je Njegoš naslovio posvetu Gorskom vijencu prahu oca Srbije. Pa mi se činilo da je posle dva veka prirodno da se prahu oca Srbije pridruži prah oca poezije.
A kad kažete otac poezije, kako je uticalo to što je Njegoš napisao na vaše lično stvaralaštvo?
Njegoš je odlučio na neki način našu sudbinu i on je stvorio taj narod, postao deo njegove nacionalne svesti. Kako je vreme prolazilo, on je bivao sve aktuelniji i nekako takve sudbine čini mi se da i nema ni među pesnicima, a niti je neki narod nekom pesniku dao takvu ulogu. Naučio je na pamet njegovo delo da ga ne bi izgubio, a tako nešto da je svaki dan prisutno u životu i da ne prođe ni jedan da ga neko ne citira i da se umeđu vremenu to delo pojavilo na spomenicima, na kamenju, na uzrešicama, tako da ta izdanja, ta kamenoteka postala je također jedna biblioteka njegovog dela. Svaka reč je postala sveta, a kad sam davno pisao neki tekst o Njegošu, ja sam rekao da je nemoguće proceniti vrednost onih stihova za koje je palo toliko pokolenja. A to je Michel Aubin, jedan važan slavista i njegošolog, iz sve te moje priče izdvojio kao neku ključnu reč. Usto možda nije suvišno reći da za života Njegoš nije doživio ni jedno književno priznanje i da nije objavljena ni jedna kritika, niti je neko o tom delu nešto napisao. Njegova slava je posmrtna i ne zna se da li je u njegovom svetiteljstvu važnije ono što je učinio za života ili ono što je doživeo posle smrti. Tako da već su izbrojali da je 8 puta sahranjivan, a sama njegova ideja da se sahrani na vrhu Lovćena pokazala se kao neko veliko proročanstvo, kao da je on znao da će se oko te tačke voditi velike bitke, pa je hteo i kao pokojnik da nastavi onu bitku koju je vodio dok je bio živ.
Njegošev Gorski vijenac objavljen je 1847. Dakle, ove godine je 170 godina od objavljivanja te knjige. Kako mislite da bi valjalo da se u našoj kulturi obeleži taj vredan i veliki jubilej?
To su ona 4 evanđelja koja su objavljena u Beču 1848. godine. među kojima se ne zna koja od tih knjiga bila važnija, da li Lukov prevod Novog zaveta, da li Gorski vijenac, da li Danišićeva borba za srpski jezik i pravoslavlje, da li Branko pesme. Ali to su bili neznatni tiraži. Mislim da je to bilo oko 250 primjeraka, a ni ti primjerci nisu svi rasprodati. U nekim od tih knjiga su navođeni pretplatici, a to nisu bili oni koji su se pretplatili, nego je to više bio spisak pismenih ljudi u Srbiji za koje su mislili kad im tamo stave imena da će oni te knjige i kupiti. Radilo se o mitropolitima, vladikama, ministrima, već tada učenim i važnim ljudima. Posle 1918. godine, kad je ujedinjenja, u Bečkoj biblioteci pronađen je rukopis Gorskog vijenca. I onda se iz tog rukopisa videlo da je on dopisivao i u samom Beču, a lektor i korektor su očigledno bili niko drugi nego Vuk i Danišić, tako da ta knjiga izgleda kao prava muštra za zbirke pesama u modernoj poeziji. Tu je već sve bilo pogođeno, da na strani ima recimo 30 redova, da svaka reč počinje velikim slovom, da sve to bude onako kako je i sada u pesničkim edicijama. Ali možete misliti dokoliko ljudi je to moglo dospeti tada, a za svo vreme docnije, ona je postala neka vrsta nacionalne biblije. I kad su bile rasprave o našim dinastijama, recimo Obrenovići i Karađorđevići, ja sam čuo jednom kako je princ Đorđe na to pitanje kako su to Karađorđevići odneli primat nad Obrenovićima, rekao kako su Obrenovići bili veoma važna i značajna dinastija koja je dala velike državnike i diplomate i vojskovođe, ali da je raspravu između tih dinastija prekratio Njegoš time što je posvetio Karađorđu Gorski vijenac, a Gorski vijenac postao to što je postao, tako da je rasprava time bila okončana. A on nije napisao Karađorđu tek posvetu, nego je on njega uvrstio među osam blizanaca. Nek se ovaj vijek gordi nad svima vjekovima, on će era biti strašna ljudskim kolenima. On se osam blizanaca u jedan mah izdihaše, iz kolevke Belonine na zemlju pokazaše. Napoleon, Karlo Bliher, knez Wellington i Suvorov, Karađorđe, Bič, Tirijana i Švancerberg i Kutuzov. Da ovde stanem, on ga je tu stavio, a posle 170 godina mi možemo reći da se i Njegoš uvrstio među te pesničke blizance i da je on stao isto tako uz Dantea i Šekspira i Puškina i Getea, i da se tu zaustavim i sa njima se ramenovao i našao u tom sazvešću.
I bio je savremenik ne samo Puškina i Getea, već i Bodlera i Vitmena. I sad, kad danas čitate poeziju tih pesnika, on u stvari negde po zamahu je najbliži Puškinu i Geteu.
Da, on je neobjašnjivo čudo, ostaje izvan objašnjenja, i on je opet jedan koji je učinio da se svi naši najkrupniji umovi slože da je on jedini gigant među srpskim pesnicima. To je kazao Jovan Škerlić, to je kazao Jovan Dučić, to je kazao Slobodan Jovanović, to je kazala Isidora Sekulić, da nemamo dva Njegoša, to je kazao i Nikola Velimirović kada je kao docent napisao knjigu Religije Njegoševa, i on je prvi rekao da bi on, ako bi se njemu neko ime moralo dati, bio veliko mučenik, i da je on, kako je on kazao, najreligiozniji duh kojeg su Srbi imali.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum. Is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree of the universe of one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum bum. Bum 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 bum.
U Gutenbergovom odgovoru slušamo drugi deo intervjua sa Matijom Bećkovićem o spevu Prahu oca poezije objavljenom u Zadruginom plavom kolu, 630 stihova, 49 soneta, reč je o nepravilnim sonetima. Sljedeće pitanje za pesnika bilo je zašto je odabrao sonete.
Pa i to nije bilo svesno. To su prosto bile različite pesme, a uzeo sam, kao što je Njegoš, posvećujući Luču mikrokozmu svome učitelju Simi Milutinoviću, kazao da svakda mi, dragi nastavniče, srpski pjevče, nebom osijani. A ja sam to parafrazirao završavajući svaku od tih pesama, da svakda mi, dragi isposniče, nebesima osijan pesniče, i menjajući razne atribute koje je on umeđu vremenu i zaslužio i opravdao i kojima se ovenčao, jer njegova fotografija postala je među nama Srbima ikona još pre nego što je on upisan u diftih svetih. Njegove su reči postale svete i on je otprilike, kao što Sveti Sava nije nikada kanonizovan, nego ga je prosto narod tako doživeo i nazvao, tako je i Njegoš nekako dugo krio svoju svetost. Tako da, recimo, on je za svoje knjige objavljivao ili bez svog imena, kao Pustinjak Cetinski, ili sa imenom, inicijalima, ali uvek kao Vladika Crnogorski. A za ovih proteklih 7 decenija to njegovo zanimanje je brisano sa tih knjiga i čak su pokušavali da ga nekako odvoje od crkve i pokažu da nije on i bio ni mnogo crkven, ni mnogo religiozan, a i crkva ga je nekako više prepuštala Francuskoj sedam i književnicima nego što ga je ona ubrajala u taj ikonostas. A ispostavilo se da je on najznačajniji vladika posle Svetog Save i da nije nimalo slučajno što je to što je on napisao postala tako jedna omilitika, da kažem, i jedna služba neprestana u kojoj će tek sada, kad se pojave te nove knjige i tropari, jakatisti, ja sam baš pomišljao šta bi bila, recimo, njegova molitva. Pa sam se sećao onih stihova, ako sad uspem da se svega toga prisetim. Bože dragi, koji sve upravljaš, koji sediš na presto nebeski i mogućim zažižeš pogledom sva svjetla kola u prostoru, ti koji si razvio prašinu ispod tvoga trona svjetloga, nasio je umnijem semenom, ti što knjigu držiš mirobitnu u kojoj su sudbe upisane mirovima i smrtnim stvarima, koji si se milosno sklonio djeliteljne oživet članove malom ravu ko velikom lafu, razvedri mi iznad gore crne uklon od nje munje i gromove i smućeni oblak gradonosni.
Nikako da vas navedem da govorite o sobstvenoj poeziji. Znači, uz ovaj završni stih svakog soneta, koji je parafraza Njegoševe posvete Simi Milutinoviću Sarajli, nebesima osijan pesniče, prethodni stih u tim refrenima, vi varirate te prideve i imenice kojima nazivate Njegoša, tu ima mnogo neologizama, dragi dožudniče, dragi plemeniče, kažete, pa onda dragi tajnovidče, pa dragi zavetniče i tako dalje i tako dalje. Neke reči smo i ranije imali, neke su nove, vaše, ali je to tako skovano da mi sad više ne znamo kada čitamo šta je već postojalo, a šta je novo. Treba proveravati u rečnik. Zašto je bilo važno da i nove reči budu u ovoj knjizi? Kod vas uvek ima novih reči, ali ovde nekako posebno se, čini mi se, diže taj ton.
Zato što je on uvek nov i zato što, kao što ste svedoci, svaki čas slušamo kako ga kamenuju i nazivaju što genocidnim pesnikom, što zločincem, što je neka sudbina nezabeležena među pesnicima koje smo spominjali. I to je do te mere jedno bukvalno i prostačko tumačenje da skoro nikome od tih ljudi ne pada na pamet da je to spev i da su to slike i pesničke metafore i izumi, a ne opisi stvarnih događaja. I
o Gorskom Jencu govori.
O Gorskom Jencu i uopšte to za kako je on dospeo tako da bude izbacivan iz lektira i knjiga i da do te mere se zaslepe ljudi da govore nešto što je pesničko delo nastalo na papiru i da ceo taj motiv, recimo, istraga Potulica, to jedva da je bilo, a vjerovatno nije ni bilo i nema nikakvih dokaza da je bilo i da ako je bilo, to je neki događaj u nekom selu što se desio, neki zločin. Ali je to takva njegova ingeniozna, infernalna ideja da je on u stvari to uzeo i odmah osetio dubinu, važnost, pa kao takvog jednog pitanja. I o tome počeo da govori rečima kakve se na tom jeziku nisu pre njega čule. To je jedan čovjek koji nije išao u školu, koji nije završio fakultet, iako mu je ovde spomenik pored fakulteta, on je jedva nešto znao, ali je znao svoj jezik i znao je, izgleda, srpski i ruski podjednako. Tako da, kad je objavljen jedan rečnik rusizmi kod Njegoša, čovek se zapanji da je njih toliko i da on to uopšte nije ni znao da to nije naša reč. Recimo, ovo što sam citirao, mogućim zažižeš pogled, to neka, ili recimo, ne znam, dade Srbu stalne grudi, pa mislite stalne, trajne, večne. Ne, to je stalj ruska reč za čelik. Ali je ova dvojnost bila na korist poezije.
I razume se, ovo je jedna apoteoza, spev posvećen velikom pesniku iz istorije književnosti. Pre toga su bile tri poeme. Da li, gospodine Bećkoviću, i dalje pišete one svoje oštre, ironične pesme i poeme kakve su u knjigama Bogojavljenje, Kad budem mlađi, Kad budem još mlađi, Čiji si ti mali?
To su čisto nalozi jezika. Ja i ne znam šta će da bude sledeće naređenje. Ali ako nema tog zametka u samom jeziku i ako vi ne pustite jezik da on govori, a vi samo da mu služite i da mu ne podmećete svoje misli i ideje, nego on više od vas zna i dublje i pametni i vi što najviše možete učiniti, to je da mu ne smetate. Tako da nisam se nadao ni ovim poemama u mojim godinama, ali hvala Bogu, naišle su A što rekao Solženici nešto, zahvaljujući se Gospodu što mu je dao to što mu je dao, pa kaže, hvala ako mi još nešto daš, a hvala i ako ne daš, jer znači da si to namenio drugome. Nisam ti ja jedina briga i abonent, nego ih ima toliko kojima, koji nešto traže i koji su u tom poslu.
Ali bilo bi lepo da napišete knjigu kad budem najmlađi.
A to će doći. To će biti nešto najrealnije.
Da li bi mogla sad da vas zamolim da bilo koji od ovih soneta kažete za kraj ovog razgovora? Eto, prosto da slušaoci malo da kažemo, čuju.
Da kažemo one koji, kojima ovaj spe počinje. Nema tajne koju o tebi ne znamo, ali tajnu tvog duha još odgonetamo. Znamo ti postanje, pretke i prapretke, ali za tu tajnu nema odgonetke. Sve potankosti i sve uvidnosti dale su samo knjigu odanosti, ali tajnu nije niko rastajnio, a najveća si ti sam sebi bio. Da si koji jesi, niti nisi znao, a više od ikog za njom si tragao, a ona ostade iza onih brava koje ovog sveta ključ ne otključava. Da, svakda mi, dragi, dožudniče, nebesima osijan pesić. Znamo da takvih nemamo dvojicu, što nemaju dušu, nego pozornicu gde se odigrava drama vasionska i likuje svetlost i radost sionska. Što nisu vrsnici svojim vrsnicima, ni parbenici drugim pesnicima, što nemaju sina, ni usinovljenika, sinovi jedinog sina svih jezika. Pesmu im znaju svi neizbrojenici, kako usmenici, tako pismenici, a niko ne zna vrednost ostvarenja za koje toliko pade pokolenja. Da, svakda mi, dragi, tajno vidiće nebesima osijan pesniće.
Najlepše hvala.
Hvala vama.
He might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shade the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss. No one cares.
Bili su to Gutenbergov odgovor i kulturni krugovi za 28. april. I studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević i Sanja Milić, koja vam kaže do slušanja.
Once again.